Parolas Claude Gacon kaj Michel Frezard nome de Svisa Radio Internacia. Ni daŭrigas nian prezenton de la dua eldono de la Esperanta antologio de William Aud. La pasintan semajnon ni laŭtlegis al vi la unuan parton de la postparolo al tiu verko, kiu proponis la ĉisekvan dividon en periodon de la Esperanta poezio. 1887-1921 primitiva romantismo, 1921-1931 matura romantismo, 1931-1956 parnassismo, 1956-1982 post-parnassismo. Jen kiel William Auld clarigas la esprimoin romantismo cae parnassismo, ni lautlegas la sequon de lia postparolo.
La vorton romantismo mi usas en iom vasta senso, lau quiu la artoin super regas emozio, cae ne ratio, coro anstatau cervo. Primitive tio enhavas la verstelain versajoin, la rutinain am poemoin, cae mort sopirain facil animajoin. Ancau tiu periodo, compreneble, postlasis al ni siain successoin, cae plurai talentuloi, vi trovas ilin en tiu ci antologio, trafe esploris la eblezoin de lingva bebo, quies etsoi cae capabloi estis ancorau necertai. Tiu romantismo maturigis per la unuai poemaroi de Elstara Kvinopo. Karocsai, Baggi, Schwartz, Michalski, Holo. Por la unua foio ni sentas ce ili, che ili esperanton ne nur conas, sed per gi ili ancau spertas, cae pensas recte cae senpere. Ili maturigis kiel la enhavon, tiel ancau la lingvajon de nia poesio. Ili starigis novain normoin.
Parnassismo estas evidente la epoco de Parnassa gvid libro cae literatura mondo. Ties influo estis mond amplexa cae decidiga. Parnassa gvid libro analisis la gis tiama inspertoin de niai poetoi, navigis inter la diversae poeticoi de Europo, cae eltiris la reguloin de la esperanta prosodio avertante contrau quelcae neacceptindai formoi, adassismo, abortai rimoi cae aliei. Giai normoin apogis la effectiva practico sur la pagioi de literatura mondo, quies chef redactoro Calocei estis unu el la du autoroi de Parnassa gvid libro. Tiu revuo successis ar igi circau si prescau ciuin literaturain talentoin de la esperantista mondo, cae successis tra rompi la nazietzan orientigion de prescau ciui antauai provoi starigi literaturain revuoin. Calocei rigore redactis, cae neniam hesitis revisii contribuajoin por conformigi ilin al siai criterioi. La publicigo de la vercoi curagigis, cae samtempe educis novitzoin, cae la nivelo de la publicigitai poemoi estis ne nur alta, sed ancau unuetza. Tiel construigis forta, cae firma, geografie disvastigita tradizio, quiu trapontis la duan mond militon.
Post parnassismo comencigis, versaine, cun publicigo de la infana raso en 1965. Post parnassismon caracterizas clopodoi construi poeticon pli largian ol tiu de Parnasa gvidlibro, quies cadro iam exainis malvasta cae el exploatita. En la infana raso utiligis gran nombre la versformoi de Parnasa gvidlibro, sed ancau versoi liberai cae la experimenta tiel nomata quin accento, tiel nomata concreta poesio, cae tiel plu. Baldau aperis pli cae pli poemoi cae poemaroi liberversai, quancam, compreneble, la pli strictae strofoi tute ne malaperis. Caracteriza tono iom post iom sentigis, quiu differenzigas la epocon disde la epoco antaumilita. En daurigo cae construado de nia literatura culturo, cun laboris ne nur la brila el donello stafeto, sed ancau iam granda nombro da revuoi, ne ciui samtempe, sed prescau ciui daure dum multai iaroi, el ciui la plei elstarai estas versaine, Norda Prismo, la Nizza Literatura Revuo, Esperanto en Scotlando, la Suda Stelo, Monda Culturo, Hungara Vivo, Prometeo, Literatura Foiro, cae plei nove fonto.
Tiu ci antologio enhavas 706 poemoin de 163 poetoi el 35 landoi de ciui 5 continentoi. Cae tio presentas nur tre malgrandan onon de nia tuta poesio. Cion alportos la estontezo, ni ne scias, sed evidente nia poesia culturo estas actuale forta cae sana. Al poetoi, cui ne trovigas inter la electitai 163, mi petas pardonon, diras William Auld. Ecz tiel dica volumo finfine havas siain limoin, kiel limoin havas ancau la electivo de ciu redaktoro. Al tiui neglectitai poetoi mi desiras che ili vercu diligente cae meritu sian locon en iu estonta tria eldono.
Ciu desiras detalan analison de nia poesio cae de niai poetoi, tiu trovos gin en mia en conduco en la originalan literaturon de Esperanto, Saarbrücken 1979, cae en mia esseo Evoluo de la poesia linguaggio en Esperanto, en Facetoi de Esperanto, Londono, 1976.
William Auld daurigas dirante, mi memoras cun plesuro tiun vesperon dum la 56a Universala Congresso en Londono, 1971, ciam Juan Regulo Perez cae mi mortigis botelon da Xereo, cae Juan proponis al mi la pretigon de tiuci nova eldono de Esperanta antologio. Minimume 800 pagia, li diris. Quancam bedaurinde li mem ne successis realigi gian eldonon, mi varme dankas lin pro tiu instigo, sen quiu mi tut certe ne estus entrepreninta la laboron.
Alla estraro de UEA mi dankas pro tio che la eldonon ili entusiasme transprenis dum la Universala Congresso en Brasilo cae al la directoro de UEA, doctoro Sadler, pro lia sen manca arrangiado de la detaloi cae lia amica cun laboro.
Cae William Auld concludas, dirante mi schuldas dankon al retto Rossetti pro liai valorai consiloi ciuin mi sen hesite acceptis pri la vercoi de Baggi cae Schwarz cae al ciui miai poeto collegoi ciui cun helpis en collectado de la materialoi biografiai informoi cae tiel plu. Tiun dankon mi cun felicio nun proponas al ili. William Auld, Dolaro, Maio 1982. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon cae Michel Fraisard presentis la Esperantan antologion de William Auld laut legante la duan parton de la postparolo. La venontan sabaton ili conatigos al vi poetoin quiu malcovrigas al ni tiu dua eldono de la Esperanta antologio. Gis reaudo.